Já, ég þakka hæstvirtur ráðherra fyrir ágæta yfirferð yfir þetta stóra mál sem verður rætt hér lungana deginum, en mér langar að nýta tækifæri hér til þess að drepa sérstaklega á tveimur atriðum. Í fyrra andsvari mínu langar mig að ræða aðeins þessa aðferðafræði við verðlagninguna gjaldtökugrunni sjálfan. Það kemur fram í frumvarpinu greinagerð og jafnframt í máli hæstvirts ráðherra hér að veiðigjald er ráðist af rekstrar og upplýsingum og afla magni. Og við erum semst eiginlega að tala þó að það enn út frá því hvernig rekstrar upplýsingar eru ákvarðaðar þá enn verið að halda pólitísku eignarhaldi á verðlagningu sjávarafurða frekar en að láta markaðin að ráða för. Og ég spyr því ráðherra hér í fyrra skiptið kom til greina við vinnslu þessa frumvarps að ákvæða verði þannig að til dæmis þetta lítinn hluta markaðs aflans á markað og láta verðlagninguna ráðast af þeirri niðurstöðu sem þar fengist ef það kom til greina og skila sér ekki hingað inn í frumvarpið, af hverju var það, og ef það kom ekki til greina og var ekki skoðað, þá hef ég líka og ekki síður áhuga sem að heyra af hverju það var ekki skoðað. Takk.
Svarrandsveri fyrir sinn hæstvirtur sjávart.